بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحيها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa anna wa naksan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamida Trump iyo Putin oo xaliiqadka telefoonka ku wada hadlay kuna kulmaya wadanka Saudiiga gabagabeynta dagaalka Ukraine oo qayb ka ah ajendaha labada madaxweyne hadaba maxaa ka soo bixi kara heshiiskaasi maamulka gumeystaha Yahuuda oo qorsheynaya howlgal xoogan oo lagu burburinayo xarumaha nukliyeerka wadanka Iran kadib heshiis markala ka dhacay magaalada Doha muqaawmada iyo Yahuuda oo ku heshiyay in marxaladda koowaad ee heshiiska qidaaca Qasa uu sidiisa ku dhamaado kadib markii Yahuuda ay ogolaadeen inay fuliyaan shuruudihii ay buriyeen kadib dhicitaankii nidaamkii Bashar al-Assad dawladda Ruushka oo hubkii iyo ciidamadii ugu badnaa kala baxday wadanka Suuriya saldhiga tan ee dalka Liibiya waa 19 dowladood ee soo saara birta culus muhiimad intee leeg ayay samadadani u leedahay nidaamka warshadeynta caalamiga ah cunno qabateynta uu Trump ku soo rogay dalal uu ka mid yahay Shiinaha sabab ma uu noqon karaa in Mareykanka uu noqdo dalka safka hore kaga jira kuwa soo saara birta culus qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 61aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom wa hagaag goomalinimo khamiis ah oo taariikhdu ku beegan tahay 14ka bisha Shacbaan sanada 1446 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa iyadoo kooxaha muqaawmada Filistiin todobaadkan ay ku dhawaaqeen in maamulka gumeystaha Yahuuda uu ka soo bixi waayay shuruudaha heshiiskii la gaaray isla markaana ay dib u dhigeen maxaabiistii la sii deyn lahaa maalinimada Sabtida ayaa waxay mar kale dhinacyada shir isugu yimaadeen magaalada Doha ee caasimadda wadanka Qatar halkaas oo lagu gaaray heshiisii hor leh wararka laga helayo Qatar ayaa sheegaya in maamulka gumeystaha Yahuuda uu ogolaaday inuu fuliyo shuruudihii uu buriyay kuwaas oo ay ka mid yihiin in qalabka dhismaha sida biraha qidaaca Qasa ay soo galaan iyo sidoo kale qalabka guryaha lagu dayactiro iyo waliba guryaha diyaarsan ee loogu talagalay in la dejiyo dadka reer Filistiin ee hantidooda la burburiyay taa beddelkeeda muqaawmadu iyagu waxa ay sheegeen in hadii Yahuuda ay shuruudahaasi ka soo baxaan maalinimada Sabtida ay sii deyn doonaan ilaa 3 maxaabiis ah iyadoo la diyaarinayo wadahadalka marxaladda labaad ee heshiiska dhanka kale boqolaal Yahuuda maanta waxay xoog ku galeen masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa warbaahinta maxalliga ah ee Filistiin waxay ku warantay in in ka badan 400 oo Yahuuda ay xoog ku galeen albaabada masjidka iyagoo halkaas ku gutay cibaadadooda baadilka ah isla markaana ku jeesjeesay diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta ah intaba tani markii uu bilowday dagaalkii 7-dii Oktoobar in ka badan 68,000 oo Yahuuda ah ayaa xoog ku galay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa kuwaas oo ilaala ka hayeen askarta sahaynada
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاك حالي وحاقتك تلافونك كوة ده هدلي مدحوينها مريكنك دونالد ترامب إيه مدحوينها روشكا فلادمير بوتين تاني مركي ترامب أقل كعاد وديب وقصو لابتي بشي لصودا في جنوري هدبا محيد نعيدو كوهيشيين أجان داياشا لغا هدلي دونانا محاكم ده qodobkaas iyo kuwa kale waxaad ku dhageysanaysaan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suhibood maasantahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan jaraa'idada ugu waaweyn caalamka. Qodobka ugu horeeya ee aan maanta ku eegi doonana waxa uu noqonayaa Vladimir Putin iyo Donald Trump oo la qorsheynaya in maalmaha soo aadan ay kulamo ku qaataan gudaha dalka Sacuudi Carabiya. sida ay baahiyeen jornaalada ugu waaweyn gudaha bariga dhexe iyo kuwa Mareykanka sida The Hill oo kale, xukuumadda Riyad ayaa marti gelin doonta kulan ay yeelan doonaan Putin iyo Trump, iyadoona la filayo in fadhigaas uu goobjoog ahaan doono dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman. Waxay xogtu intaasi ku dareysaa in dhinacyada waa Putin iyo Trump ay doonayaan in xoogga ay saaraan ka hadalka qadiyadda colaadeed ee Ukraine iyo sida loo soo afmeeri kara loolanka uu Vladimir Putin kula jiro dhiggiisa Vladimir Zelenski. Trump ayaa sidoo kale xalay shaaciyey in qadka taleefanka uu kula hadlay Putin uuna ka helay casuumad rasmi ah lagana doonayay in uu booqdo gudaha caasimadda Moscow, taasoo sida lagu waramayo noqon doonta dhacdo kale oo ay indhuhu ku hayn doonto dunida. Gunaanadkii madaxa aqalka cad ayaa sheegay in inta wadahadalkan ay socdeen ay dhinacyadu isku soo hadal qaadeen xaaladda bariga dhexe, tamarta, sirdoonka macmalka ah iyo awoodsiinta lacagta dollarka oo waayahan dambe u muuqatay mid ay doonayeen in dhulka ay la galaan waddamada ku bahoobay ururka BRICS ee uu majaraha u haya Ruushka. Maamulka Yehuuda oo saacadihii lasoo dhaafay la sheegay in mar kale uu qorsheynayo in weerar lala ama kaaga uu ku qaadi doono xarumaha muhiimka ah ee nukliyarka Iran. Sida uu daabacay jornaalka gumaystaha deegaanadiisa ka soo baxa ee Haartis, xukuumadda Benjamin Netanyahu ayaa wada qorshe ay weerar ugu qaadaysa xarumaha nukliyarka Iran, iyadoo markan ogolaashiye ka raadinaysa dhanka Donald Trump iyo guud ahaan siyaasiyiinta jamhuuriyiinta ee hadda la wareegay talada dalka Mareykanka. Isla qodobkan inagoo ku guda jirna jornaalka Ameerikaanka ah ee Washington Post ayaa dhankiisa waxa uu xaqiijiyey isagoo soo xiganaya sirdoona u dhashay dalka Mareykanka in maamulka Yehuuda uu sanadkan doonayay in dharbaaxo ka hortag ah uu ku dhufto Tehran. Haddaba markii ay xogtan soo baxday, dowladda Mareykanka ayaa ka gaabsatay inay ka bixiso wax falcelin ah maadaama la yiri sahaynada Trump ayay markan garab ka heli doonaan si ay u weeraraan Iran. Waxaa dhanka kale lagu waramayaa in midan ay hakad gelin doonto barnaamijka nukliyarka Iran weliba muddo bilooyin ah, maadaama Tehran looga baahan yahay inay gasho heegan buuxa oo ka dhan ah hanjabaadaha laga soo sheegaya dhanka maamulka gumaystaha Yehuuda. Walaaca laga muujinayo heshiiska xabad joojineed ee Gaza oo sii ziyaadaya, iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka oo ka hadlay arrinkaas, isaguna waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doono xubinta. Sida lagu waramayo, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu walaac ka muujiyey suuragalnimada in uu burburo heshiiska xabad joojineed ee Gaza ee u dhexeeya Yehuuda iyo kooxaha muqaawamada Filistiin, iyadoo wax lagu dhisanayo xaaladda ay ku sugan yihiin waqti xaadirkan labada dhinac iyo hadallada ay isdhaafsadeen saacadihii lasoo dhaafay. Waxa uu Lavrov yiri mar uu qadiyadan ka hadlayey, waxaa jira hanjabaado ka imanaya dhanka Israa'iil iyo Mareykanka oo ku aadan in dib uu u bilaabanayo howlgalka militari ee Gaza, waxaase doonaynaa in aan ka hortagno midaas oo aysan dhicin. Tani dabcan waxay ku biireysaa dardaar warinno maalmihii lasoo dhaafay ka soo baxaya dhanka heshiiska Gaza. Waxa hadda la wada sugaana waa tallaabooyinka xiga ee uu qaadi doono maamulka gumaystaha Yehuuda maadaama saacadihii lasoo dhaafay xal laga gaaray shuruudihii uu jibiyey Benjamin Netanyahu. Aan markan milicsana dhanka jariirada Le Monde ee ka soo baxda dalka Faransiiska oo daabacday warbixin ay kaga hadlaysa Ruushka oo awooddiisii ugu badnayd waayahan dambe geynaya gudaha dalka Liibiya, waana tan iyo dhicitaankii nidaamkii dhiigi cabka ahaa ee Bashar al-Asad. Sida xogta majalladu ay tibaaxayso, tan iyo burburkii nidaamkii reer Asad, xukuumadda Moscow ayaa cudud aanan horay loo arag waxay geysay bariga iyo koonfurta Liibiya, goobahaas oo ay u aragtay kuwa istaraatiijiyadeed oo ay ka maamuli karto dalalka kale ay ciidamadeeda ku sugan yihiin. Tan iyo 8 Diseembar 2024 oo ah maalinkii uu gabalkiisu dhacay nidaamkii reer Asad, waxay xogta Le Monde sheegaysaa in diyaaradaha xamuulka qaada ee Ruushka ay yihiin kuwa si aanan la qiyaasi karin ugu sii qulqulaya dhanka Liibiya, taasoo muujinaysa ahmiyadda uu markan Putin siinaya dhulkaasi. Diyaaradahan ayaa sida qalabka militari ee muhiimka ah oo isugu jira noocyo fara badan, waxaana xusid mudan oo horey loo soo tabiyey in Ruushka agabkiisii ciidan ee ugu muhiimsanaa ee u yiilay saldhigga Xumeymiim ee dalka Suuriya uu ka soo daabushay weliba si tartiib tartiib ah. Dhicitaankii Bashar al-Asad ayaa jab istaraatiijiyadeed waxa uu ku noqday xukuumadda Moscow, halka dana badan ay ka faa'iiday Ankara oo hadda ujeedkeeda ugu weyn uu yahay la dagaalanka kooxaha Kurdida ee uu haga Mareykanka. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan. Animikanna milicsana qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom iyo walaalkiin Shuayb Cabdullaahi.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها. حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج مكان واحد كوسو دواتان حلقدي لحدن يكوباد اتحانها دغيسiga dhigaalada oo aalaaba halkaan inooga soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى في المجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعندك استيال كسو دوادا حلقة ديكو إلحذانات تحانها ديكي سيغا ديكالادا أنكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ومعنه ذو نقنيو محي دوني دكويسي بربركي أما هو بشدي كتمت مسلمين تا waxaan gudagalnay fasalka 4aad iyo baabkiisa 4aad halqadeena maanta ciwaankeedu waxa uu yahay musiibooyinkii macnawiga ahaa ee insaaniyadda ku habsaday xilligi gumeystaha Yurubiyaanka hadafkeenu ma aha inaan baaritaan ku sameyno musiibooyinkii ku dhacay ummadihii ku noolaa bariga Aasiya siyaasad ahaan dhaqaale ahaan ganacsi ahaan wax soo saaris ahaan iyo qasaarihii ku dhacay hantidooda iyo dib u dhici ay ka dib dhaceen ummadihii kale marka loo eego ummadaha reer galbeedka ee maadiga ah iyo dhanka siyaasada hadii aan dhahno arintaasii ayaan ka hadleynaa way dheeraaneysaa kitaabkana ma qaadi karo in badan oo ka mid ah muallifiinta iyo taariikhyahanka ka soo jeeda bari iyo galbeed ayaa arintaasii ka hadlay waxayna ka alifeen kitaabo waaweyn kuwa dhaxdhaxaad ah iyo kuwa yaryar si faahfaahsan ayayna uga hadleen laakiin waxa annaga noo muhiimka ah markaanu ka hadlayno muxuu caalamka ku qasaaray hoobashadii muslimiinta waa dhibaatadii dadka ka soo gaartay gumeysigii reer Yurub bulsho ahaan ruux ahaan akhlaaq ahaan dhaqan ahaan arrimahaas oo dhan waa musiibo aan aqbalaynin tacsi iyo jab aan kamayn dadka arintaas soo gaarayna waa dad yar dadka ka hadlayna waa ka sii yar yihiin nidaamka nolosha islaamiga ah ayaa ah mid loolan kula jiray nidaamka jahiliga, laakiin dhibaatadii muslimiinta soo gaartay markii uu guuleystay xukunkii jahiliga ayaa ahaa mid weyn. Qaybtii musiibadii caalamka ka dhacday kaga soo aaday muslimiintana waxay ahayd mid ballaaran sababtoo ah islaamka iyo jahiliyada waa laba kafo oo mid haddii ay sare u kacdo midda kale hoobanayso. Hadda waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka macnawiga ah annagoo mid u soo qaadanayna. Waxaanu ka bilaabi doonaa been ahaanshiyaha dareenka diineed. Maxay tahay yoolka caalamka iyo masiirka uu socdo noloshan adduunyo ma nolol baa ka dambaysa? Sideese wadcigeedu yahay noloshaasi haddiiba ay jirto? Nolosha dambaysa ma leedahay tacliimaad iyo towjiihaad la isa siinayo inta adduunka la joogo? Macluumaadkaasi xaggee laga helayaa? Maxay tahay wadooyinka iyo tiirarka ay tahay haddii uu qofku qaado noloshiisa aakhiro ay noqonayso mid uu ku qanacsan yahay oo raalli uu ka yahay. Xaggeese laga helayaa dhabbahaasi? Maxayse tahay waddada ugu fiican ee lagu gaari karo geerida kadib nimco aan dhammaanayn iyo indhaqabowsi aan kala go'ayn? Xaggee laga heli karaa waddadan? Taasi waa su'aalo dadka reer bariga ay iska dhaxleen abka ab, waana waxa mashquuliyey maankooda, fikraddoodana cajis geliyey qarniyo badan. Mana uusan awoodin qofku inuu ismoogeysiiyo ama uu ka mashquulo xitaa haddii uu ciyaar iyo damaashaad uu ku jiro. Su'aalahaasina waa wax dhiirigelinaya qofka damirkiisana taabanaya, wuuna u dhagraariciyey isagoo u hamuun qaba. Su'aalahaasna wuxuu naftiisa ka dhigay booska ugu horeeya. Waxaan dhihi karnaa insaanku wuxuu leeyahay, markii laga soo tago dareemaha shanta ah ee la yaqaano dareen lixaad oo aan dhihi karno alxaasa diiniya ama waa dareenka diineed, sida dareemada kale ee muuqda ay u leeyihiin meel ay ku wareegtaan oo laga dareemo, sida ishu ay u leedahay aragga, dhaguhuna u leeyihiin maqalka iyo wixii la mid ah. Sidaasoo kale ayuu dareenka diineed u leeyahay miro iyo saameyn u gaar ah, sida haddii la waayo mid ka mid a dareemada muuqda loo weynayo dareenkiisa wixii quseeyo oo dhan, oo aysan dareenba dareenka kale uu booskiisa u buuxin karin. Sidaasoo kale haddii la waayo dareenka diineed, waxaa burburaya natiijooyinka u gaarka ah ilaa heer uu ka gaaro qofka inuusan sawiran karin, uusanna rumaysan karin sida uu qofka indhahala u arkayn midabada. Markana waxaan ka hadli doonaa qodobka xiga oo ah qof dhintay dhaawac waxba kama dhibo. Caqabaadka ugu darnaa ee ay la kulmeen ambiyada iyo ducaadda diinka faafinaya, taasoo ka hor timid qudbooyinkoodii, wacdigoodii iyo dacwadoodii, waa dadka laga xarimay dareenka diineed ee gebi ahaanba waayey, kuwaasoo qalbiyadooduna ay noqdeen dhagax oo kale, nufuustooduna ay dhimatay diin ahaan, kuwaasoo go'aan ku gaaray inaysan ku fikirin wax diin quseeya ama arrimaha aakhiro, dhegna aan u raaricin arrintaasi gebi ahaanteeda, kuwaas oo markii ay maqleen hadalka nebiga ay quluubta ku jilicdo, buuruhuna ay la ilmaynayaan, aanan ka qaadin waxaan ahayn dhagoolnimo iyo ka jeedsasho sida uu Allaah qur'aankiisa ku leeyahay.
In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin.
Nabiga sallallahu alayhi wa sallam markii uu dhameeyay hadalkiisii dadka ku soconayay, kaasoo xitaa caruurtu ay fahmayeen kuna jeedinayay luqad fasiixa, duulkan waxay dhaheen:
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا.
سيدوك لي الله وحاو قرآن كيسا كيري.
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
شككم جرو إن سؤالهن أي أهايين موضوع أي دراسيين علمو iyo mufakiriin fara badan xilligii kobicii Yurubta cusub, waxayna sii wadeen baaritaanada iyo kitaabada ay ka alifayaan arrintan iyo doodaha arrintan quseeya. Laakiin markii xadaaradda reer Yurub ay jartay masaaxo ballaaran, waxaa dib u dhacay baaritaanadii arrintan lagu sameeyey. Markii ay soo ifbaxday waxyaabihii ay la gaarka ahaayeen reer Yurub, ayna muuqatay inay ku dhisan tahay maadiga, waxaa hoos u dhacay dhawaaqii ka imaanayay qalbiga iyo damirka dadka nool. Waxaana qofna inkiri karin in su'aalahan aan soo sheegnay ilaa yowmina haada lagu daraaseeyo qismiga falsafadda iyo culuumta, waxaa loogu yeero maa waraa addabiica, ee lagu dhigo jaamacadaha, madaariista iyo maktabadaha caamka ah, waxaana si gaara u baara dad takhasus u leh. Waxaana markii ayaan la joogaba soo ifbaxa mu'allafaad laga sameeyey arrintan, waxaana shaki ku jirin in su'aalahan ay waayeen awooddii ay ku lahaayeen quluubta iyo afkaarta. waxaana tirtirmay calaamadihii lagu garanayay su'aalahaas. Waxaana tirtirmay calaamadihii lagu garanayay su'aalahaas waxay noqdeen kuwa aan ku soo noqnoqonayn laabta insaanka, boosna aan ku lahayn. Arrimahaasoo dhanna waxaa keenay in su'aalahan ay waayeen ahmiyaddii ay lahaayeen. Waxaa booskooda galay su'aalo maadi ah oo kala muhiimsanaaday ubadkii dhashay qarniyadii 19aad iyo 20aad. Qofka casriga noolna waxa uu noqday qof dhexdhexaad ka ah arrimahan, dadna kama gelin inay jirto nolol noloshan ka dambaysa iyo inay jirto janno, naar, abaalmarin, ciqaab, badbaado iyo halaag, inay jiraan iyo inaysanba jirin, sababtoo ah waxaasi ma aha wax saameyn ku leh nolol maalmeedkiisa ama xitaa wax saameyn ku leh gabagabada bisha. Iskuma xiraya waxaasi, waxaa hadda taaganna ugama tegayo wax dib ka iman doona, wuxuuna u arkayaa waxaanan quseynin inay yihiin. Arrimahaasi oo dhanna waxay uga tegayaan macallinka falsafadda ee jaamacadda inuu siduu rabo u maareeyo, ama isaga waa qof shaqo, mana garanayo waxaan ka ahayn nolosha warshadaha iyo wax soo saarka iyo adeegsiga makiinadaha. Danna kama galo waxaan ka ahayn inuu naftiisa madadaaliyo una raaxeeyo maalinka gelinkiisa dambe, habeenkiina uu seexdo hurdo deggan, iyo inuu gabagabada isbuuca iyo gabagabada bishuba inuu helo raatibkiisa ama mushaharkiisa, iyo faa'iidooyinka uu helayo sanadka aakhirkiisa, iyo inuu ka shaqeeyo sidii uu ku soo ceshan lahaa caafimaadkiisa iyo dhallinyarnimadiisa markii uu duqoobo. Ama nolosha ka dambaysa tan hadda uu nool yahay waa mid majhuul ah iyo wax wahmi ah oo aan jirinba. Allaah wuxuu qur'aankiisa ku leeyahay:
bal iddaaraka cilmuhum fil aakhirah bal hum fi shak منها بل هم منها عمون
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى
هلكن ايان كوها كينينا حلقة دي كو اللحظانات اي تحانها دغي سيغا دغالة وحا انو بلانا حلقة دا مدن حكتا سيداسيو نبت جليو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا فدون مقامنا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك waa 11ka dowladood ee soo saara birta culus. Sidee samaadadan muhiim ugu tahay warshadaha caalamiga ah? Cunaqabateynta uu Trump saaray dowlada ay ka mid tahay Shiinahane, Mareykanka ma ka dhigi doonaa midka ugu horeeya ee birtan soo saara? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhawaan waxa uu kordhiyey heerka cashuurta dalkaas ee saaran badeecadaha birta noocooda adag ee sulbiga iyo mid almoniumka, isagoona lacagaha cashuurtaasi kordhiyey 25% mana jirto, ayuu yidhi wax afis ama clearabis ah oo lagu sameynayo dowladaha birta u soo dhoofiya dalkaasi. Talabadan ayaa la sheegay in uu Trump ku doonayo in ay ka caawiso wax soo saarka warshadaha gudaha dalkaasi oo ku jira xaalado adag, waxaana lagu sheegay arrinkan in uu dhalin karo loolan ganacsi oo kaga yimaada dhinacyo kala duwan. Trump waxa uu qalinka ku doogay amar 25% lagu kordhinayo cashuurta maadada almonium oo ku koobnayd 10%, waxaana uu meesha ka saaray farqiga u dhexeeya dowladaha, iyadoona la tuuray dowladihii laga cafin jiray bixinta cashuurta. ama heshiisyada qaybinta badeecadaha ee la gali jiray si looga yareeyo cashuurta walxaha sida birta adag ee sulbiga iyo maadada almonium. Mas-uul ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay in talaabooyinkan uu ku dhawaaqay Trump ay dhaqangeli doonaan 12 bisha Maarso ee soo socota, sida uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Canshuurahan cusub ee lagu soo rogay maadooyinka birta iyo almonium ayaa la sheegay in ay saameyn ku yeelan doonaan malaayiin tan oo laga soo dhoofin jiray dalalka sida Canada, Brazil, Mexico, Kuuriyada Koonfureed iyo dalal kale oo hore lagu ogolaaday in dalkaasi ay si bilaash ugu soo dhoofsadaan maadooyinka. Trump ayaa u sheegay wariyeyaasha dalkaasi in talaabadan u sahlayso qaadashada canshuuraha birta iyo almoniumka xilli uu faahfaahin ka bixinayay amarka uu soo saaray. Marka laga hadlayo wax soo saarka maadada almoniumka sanadka la soo dhaafay, si laga soo xogtay macluumaadka uu soo saaray Macadka Caalamiga ah almoniumka, guud ahaan soo saarista maadadan ee adduunka ayaa gaartay 66.2 milyan oo tan intii u dhexeysay Janaayo ilaa Noveembar 2024. Sida ku cad xogtii u dambeysay ee kasoo baxday isla macaadkaasi, waxaa waxsoosaarka walxahan ee bishii Diseembar ee sanadka lasoo dhaafay ay gaartay 6.23 milyan oo tan oo mitrig, taasoo ka dhigtay wadarta guud ee waxsoosaarka sanadka lasoo dhaafay 72.7 milyan oo tan, iyadoo sidaas uga sara maray nambarkani waxsoosaarka 2023 oo ahaa 70.7 milyan oo tan mitrig. Suuqa almoniumka sanadka 2024 wuxuu qiimo ahaan gaaray 189.3 bilyan oo dollar, waxaana la filayaa in suuqan uu yeesho heer korriin sanadle ah oo isku dhafan, islamarkaana uu korriinkiisu gaaro 5.9% inta u dhexeysa 2024 ilaa 2030, taas oo suurtagal ka dhigaysa in suuqa uu gaaro 267.7 bilyan oo dollar ilaa 2030, si lagu sheegay warbixin kasoo baxday madasha Globe News Wire oo ka faalloota isbedelada suuqyada caalamiga ah. Sanadkii 2024 Mareykanku waxa uu soo dhaafsay qiyaastii 5.43 milyan oo tan mitrig oo ah maadada almonium, taas oo ay ku jiraan almonium aan la farsameyn, fiilooyin iyo waxyaabo kale, si laga soo xigtay macluumaad u bixiyay Macadka Ganacsiga Caalamiga ah. Haddaba kuwani waa 10 dal ee ugu horeeya marka laga hadlayo dowladaha sanadkii lasoo dhaafay ee 2024 almoniumka u dhoofiyey dalka Mareykanka. Kanada waxa uu dalkaasi u dhoofiyey 3.2 milyan oo tan oo mitrig. Imaaraadka ayaa sidoo kale ku soo xiga, kaas oo dhoofiyey 347,000 oo tan, halka Shiinahana uu soo gelayo nambarka saddexaad isagoona Mareykanka u dhoofiyey 222,000 oo tan. Waxaa ku soo xiga oo liiska kula jira dowladaha kale ah Kuuriyada Koonfureed oo dhoofisay 214,000 oo tan, Baxrayn oo 200,000 oo tan dhoofisay, Argentina oo dhoofisay 176,000 oo tan, Hindiya waxayna Mareykanka u dhoofisay 160,000 tan mitrigo almonium ah, Australia, Mexico iyo saldanada Cumaan ayayna waxa ay mid waliba dhoofisay wax ku dhow 100,000 oo tan. Tani waxay ahayd maadada almonium oo ka mid ah mawaada uu Trump sii kordhiyay canshuuraha saaran marka loo dhoofinayo dalkaasi. Waxaana sidoo kale ka hadalnay dowladaha ugu badan ee dalkaasi u dhoofiya maadadan, kuwaad ugu horeeya markana aan eegno maadada birta culus ama carabi ahaan loo yaqaan asulb. Guud ahaan xusaarka adduunka ee maadada birta culus ee saafiga ah wuxuu gaarayaa 1.88 bilyan oo tan sanadkii 2024. Suuqa birta ee adduunka ee isla sanadka lasoo dhaafay wuxuu qiimo ahaan gaarayay 974 bilyan oo dollar. Marka la eego mustaqbalka suuqana, waxaa kooxda IMARC oo ah shirkad cilmi baaris oo bixisa xogta ee falanqaynta arrimaha suuqeeda ay saadaalinaysaa in qiimo ahaan uu gaari doono suuqani qiyaastii 1.3 trillion oo dollar ilaa 2030, taasoo muujinaysa koror heer sanadeedkiisa lagu qiyaaso 3.4% inta u dhexeysa 2025 ilaa 2030. Mandaqada Aasiya iyo Pacific ayaa xilligan waxay si weyn u hogaaminayaan suuqan, iyagoona haysta nisbada ugu badan oo ah 62% markii loo eego sanadkii lasoo dhaafay 2024. Isticmaalka sii kordhaya ee birta oo si aadah loogu adeegsado barnaamijyada militari iyo kuwa hawada oo ay soo raaceyso baahida sii kordhaysa ee aaladaha korontada, isticmaalka degdeg ah ee badeeco ahaan loogu iibsado birtan, dhismaha maraakiibta, iyo sidoo kale kororka isticmaalka birta ee soo saarista alaabaha kala duwan ee macaamiisha ayaa ah arrimaha ugu weyn ee horseedaya koritaanka suuqa maadada birta, gaar ahaan nooca culus ee sulbiga aan ka hadleyno. Muhiimadda dhaqaale ee birtan marka loo eego warshadaha birta waxay door muhiim ah oo istaraatiijiyad ka qaataan dhammaan dhaqaalaha adduunka, iyadoo ay yihiin tiirka muhiimka ah ee waxsoosaarka, dhismaha, kaabayaasha gaadiidka, tamarta, hubka, qalabka korontada iyo dhinacyo kale oo laga tixgeliyo. Birta sidoo kale waa qalab muhiim ah oo loo isticmaalo dhismaha kaabayaasha tamarta cagaaran ama mid la cusboonaysiin karo, taas oo loola jeedo tamarta soolarada, kuwa dabaysha isoo kale, kuwa laga dhaliyo biyaha. Markaan eegno Mareykanka, dalkani waxa uu ahaa soo saaraha ugu weyn ee birta adduunka intii lagu guda jiray nusqarnigii hore ee 120-aad, iyadoo heerka ugu sareeya ay xoo saaristiisu gaartay 140 milyan oo tan sanadku markuu ahaa 1969, sida ay sheegtay madasha Boyd Metals. Si kastaba, horumarka tiknoolojiyadda iyo tartanka shirkadaha shisheeye ee waxa ay saameyn weyn ku yeesheen waxsoosaarka maadadan ee Mareykanka. Markii uu bilowday qarnigan 20-aad, Mareykanku waxa uu bilaabay inuu ku tiirsanaado soo dhoofinta birta iyadoo aan daxal lahayn oo looga baahan yahay warshadaha gudaha. Mareykanka ayaa noqday soo dhoofsadaha ugu weyn ee birta adduunka, iyadoona dhaqaalaha adduunka uu si degdeg ah u sii kobcayo. Tallaabooyinka uu ku dhawaaqay Trump ee warshadaha birta marka loo eego Mareykanka waxaa cad in tallaabooyinka madaxweynaha dalkaas ee dhowaan la qaaday yihiin kuwa loogu talagalay in ay dib u soo nooleeyaan warshadaha birta ee Mareykanka. Trump ayaana sheegay in cashuuraha noocan ah ay ka caawin karaan inay firfircooni geliyaan warshadaha muhiimka ah ee dalkaasi. Trump wuxuu sidoo kale sheegay in Mareykanka uu baahidiisu tahay in maadooyinka birta iyo aluminiumka laga soo saaro gudaha dalkiisa halkii lagu sameyn lahaa dalal shisheeye, si loo ilaaliyo dib soo kabashada mustaqbalka ee waxsoosaarka Mareykanka, taasoo aan la arag sanado badan, ayuu yidhi. Dhanka waxsoosaarka birta culus, waxaa 10 dal ee ugu horeeya ay kala ahaayeen sida tan: Shiinaha, Hindiya, Jabaan, Mareykanka, Ruushka, Kuuriyada Koonfureed, Jarmalka, Turkiga, Brazil iyo Iran oo ku jirta nambarka 10-aad. Shiinaha oo ah dalka ugu horeeya 10 dowlad waxa uu soo saaray xaddi dhan 1 milyan tan mitrig oo ah maadada birta culus. Hindiya oo ku soo xigta waxsoosaarkeedu wuxuu ahaa 149 milyan oo tan. Jabaan waa 84 milyan, halka Mareykanka uu ahaa 79.5 milyan oo tan. Waxaa ku soo xiga Ruushka oo 70 milyan oo tan. Kuuriyada Koonfureed waxa soo saartay xaddi lagu qiyaasay 64 milyan oo tan. Dhankooda, Jarmalka, Turkiga, Brazil iyo Iran waxa sanadka la soo dhaafay ay soo saareen 30 milyan oo tan mitrig. Inkastoo 30 ay tiro u sii dheertahay, hadba sida u kala horeeyaan. Dhankooda, dowladaha ugu badan ee Mareykanka sanadka la soo dhaafay u dhoofiyay birta nooceeda adag ee sulbiga waxay 10 ugu horeeya kaliyihiin: Kanada oo 6 milyan oo tan u dhoofisay Mareykanka, Brazil oo dhoofisay 4.5 milyan oo tan, Mexico 3.2 milyan oo tan. Waxaana sidoo kale dowladaha badeeco ahaan birta ugu dhoofiyay Mareykanka qayb ka ah Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, Jarmalka, Taiwan, Holland, Shiinaha iyo Talyaaniga. Dhanka kale, waxaa wadamada carabta ina soo saara maadada birta noocaan ka hadleyna birta culus waxaa ka mid ah Masar oo sanadka la soo dhaafay 10 milyan oo tan uu ahaa waxsoosaarkeeda, waxaana dalkaasi uu ku jiray kaalinta 19-aad ee heerarka wadamada adduunka ee soo saara maadadani. Sacuudiga waxa uu soo saaray 9.6 milyan oo tan mitrig, waxaana uu gaaray kaalinta 20-aad. Jazaair 4.5 milyan oo tan ay soo saartay, waxaana liiska wadamada soo saara birta uu kaga jiraa dalkaasi nambarka 30-aad. Afaraad oo Imaaraadka, dalkaas oo soo saaray 3.7 milyan oo tan, xadigaas aynu ku galay nambarka 38-aad ee dowladaha soo saara birtani. Cumaan ayaa ina 3 milyan oo tan soo saartay sanadka la soo dhaafay, waana dalka 4-aad wadamada ugu badan ee soo saara maadada birta culus ee khaamka ah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديث.
وهجاج ودهن تاسيا كسو قبقبيني برامشك عالم اليوم كلات دم بأي نوبلنا سداسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى, بشرى.